Tørt og klart vejr i dag med en del sol, dagtemperatur omkring 8 grader og frisk vind.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til mikrofonholder.
Vi sidder her på Politigården, inden midt i København. Mm-hmm. Mig, som er Sissel Joga Sange, forfatter, der er blevet bedt om at være tovholder eller mikrofonholder på den her mikrofonholder-samtale, og blev spurgt om, hvem jeg gerne vil have med ind. Og det vidste jeg ikke lige først, fordi det var, skal man jo lige tænke lidt over. Men så var jeg faktisk i gang med at se Forbrydelsen sammen med min mand. Det var lidt senere end alle andre, men han er Australier, så vi havde ventet og ventet på at få den med engelske undertekster. Og så sagde han, hvad med at spørge ham, så han Sveistrup, der har skrevet manuskript til Forbrydelsen, fordi I begge to skriver spænding. Og så vidste jeg, fordi jeg kender nogle af de folk, der har været med på Forbrydelsen, at, kan jeg bare huske, det slog mig, at du skriver på en helt anden måde, havde jeg hørt, end jeg gør. Fordi jeg skriver mine spændingsromaner over mange, mange år, og lægger dem fremme og træder tilbage og går tilbage til det igen og prøver at finde fejl og finder dem ikke alle sammen. Hvor at jeg havde hørt et rygte om, at du skrev meget sådan med kort deadline. Og det var jeg sådan fascineret af.
Ja. Jamen, det behøver du ikke at være. Det er Nej. Meget bedre, det du gør.
Okay.
Det er meget mere fornuftigt, og det er sikkert også stressende, men ofte er det jo af nød, altså min arbejdsproces. Men tak, fordi jeg måtte komme.
Ja, selv tak. Det var dejligt, at du kunne.
Ja. Jamen, altså, det er jo anderledes. Altså en din proces, som du fortæller om den der. Men det er jo også en nød, altså fordi at jeg har sådan et produktionstog lige bag ved mig. Og det vil sige, at jeg skal levere nogle bestemte manuskripter til bestemte datoer. Og hvis jeg ikke gør det, så går hele toget simpelthen død. Og så stopper det op, og det koster rigtig mange penge. Så det vil sige, at jeg er nødt til at levere til de der frister. Og der kan man jo så sige, jamen, så kunne jeg jo bare starte i god tid, og så vil jeg nok nå det. Men problemet er jo nok, at jeg starter, hvis vi skal starte med at tale om min skriveproces, så vil det være sådan her. Jeg starter med en eller anden fascination. Der er et eller andet, som jeg synes er enormt spændende. Og så trækker jeg det ind i et lokale og taler med nogle mennesker om det, og prøver at finde ud af, hvad er det helt præcis, jeg synes er interessant.
Hvad kunne det være? Kunne du komme med et eksempel?
Jamen, det kan være lige fra et tema, men også, lad os sige, da vi startede Forbrydelsen, der havde jeg også lyst til at beskæftige mig med Politigården, som jeg er på lige nu, ikke? Jeg synes bare, den var enormt fascinerende. Og nu har jeg ikke været her i et par år, og at komme herind i dag er jo sådan en flashback tilbage fra mit vedkommende til de dage, hvor jeg lavede Forbrydelsen. Jeg synes, det er en fantastisk, fantastisk arkitektur og sted og atmosfære, der er herinde. Og det kan jeg huske, dengang vi startede, bare det. Altså synes jeg, at hele den bygning var interessant. De hemmeligheder og de dramaer, som den bygning gemte, tændte mig så meget, at jeg havde lyst til at lave noget drama der. Så det kan bare være sådan noget. Men det kan så også være, hvordan lever mennesker som Mærsk, da han levede, hvordan ligesom er det at være i besiddelse af så meget rigdom og så videre, hvordan forandrer det dit liv, hvordan lever du dit liv, hvordan er dine menneskelige relationer og så videre. Det kan også være, som i den familie, som vi havde i etteren, Birk Larsen-familien, at det er at forsøge at forstå, hvor utrolig den sorg er, når man mister et andet menneske, altså når man mister en datter, for eksempel. Altså prøv at leve sig ind i de ting. De fascinationspunkter har jeg så. Og så går jeg i lang tid faktisk, inden vi begynder at skyde og tænke over det her, og arbejder sammen så med min episodeforfatter, og prøver bare at tale om, hvad kan vi få ud af de her emner? Ja. Altså hvad er essensen af dem? Hvorfor er der en fascination af dem? Hvor langt kan vi få det til at køre? Hvad vil være interessant for i pågældende tilfælde Sara Lund at møde? Hvad vil være en stor modstander for hende? Og så først, når der er gået et års tid faktisk, så begynder jeg at skrive. Altså, så lang er min forberedelsesfase.
Okay.
Og så tillader jeg mig egentlig så at være løs. Fordi nu ved jeg godt, op i mit hoved har jeg været den her historie igennem 117 gange. Og jeg ved, at jeg skal træffe en masse valg. Og det kommer jeg til at gøre derhenad. Så på den måde går jeg ind i det med et bagkatalog, som er ekstremt stort, Men det er selvfølgelig ikke det, som skuespillerne ved, når de så møder mig. De er jo helt blanke på, når forfatteren og sidder og siger, jeg ved ikke, hvad der skal i næste afsnit. Så bryder alle ud i panik jo.
Ja, men okay, det giver i hvert fald lidt mere mening i forhold til, at du så er meget velforberedt. Fordi jeg forestillede mig bare sådan, du ved, at du lige satte dig i et sommerhus i nogle få uger, og så kunne ryste de der fantastiske historier ud af ærmet. Fordi du har jo rigtig mange bolde i luften, og du griber dem alle sammen igen. I hvert fald kunne jeg ikke gennemskue, at der var nogen, der ikke blev grebet. Jamen, det var jeg nemlig meget optaget af, fordi det var der, jeg synes, der var nogle ligheder mellem vores historier. At det ikke kun handler om et mor og opklaringen af det, men det også handler om alle de historier og skæbner, der er omkring de her mennesker. Og der tænkte jeg, der minder vores historier om hinanden. Og det synes jeg er meget, altså det er for mig sådan meget, meget langt og sejt træk, hvor jeg næsten selv skal finde ud af, hvad historien skal handle om, og hvor vi skal gå hen med den, mens jeg sidder i skriveprocessen. Altså, jeg laver ikke... Jeg kan huske, for nogle år siden, der kom Dinosaurens Ferie, min forrige roman, i Norge, og på et norsk forlag, hvor forlæggeren var gift med Anne Holt, den norske krimiforfatter og tidligere justitsminister. Og hun gør jo det, at hun planlægger historien ned til mindste detalje, og så har hun et kontor med en stor hvid væg, og der bliver der så sat post-its op over det hele. Så når hun så går i gang med at skrive, så følger hun ligesom bare de der post-its. Og derfor kan hun skrive en knaldgod krimiroman på 2 måneder, 3 måneder. Og det har altid fascineret mig, hvordan man ligesom kan skyde dem ud en gang om året. Fordi det er slet ikke sådan, jeg arbejder. Altså jeg får en eller anden svag idé om også et tema, der kunne fascinere mig. I Svalens Graf havde jeg lyst til at skrive noget omkring det der med at finde mod til at gå op mod autoriteter. Jeg har været fascineret de seneste år af det der med civil courage. Altså, hvordan sidder man i en lægekonsultation og får at vide, jamen, du skal tage de der piller, og så finder mod til at sige, jamen, hvorfor er det jeg egentlig, jeg skal det? Eller, det kan jeg da ikke forstå. Og så det blandet med sådan et Med min fascination af ligesom den videnskabelige baggrund for den roman, som handlede om at være harm over, at der altså er nogle vacciner i Afrika, der har nogle effekter, der ikke er så gode for børnene, selvom det for længst er blevet politik i WHO. Så jeg sidder med, og så nogle andre elementer også. Altså,
men det er jo så også, fordi det provokerer dig. Der er et eller andet, der provokerer dig, ikke? Som gør, at du er nødt til at reagere på det. Du synes, det her det er værd at skrive om. Altså, det synes jeg også. Altså, man kan skrive om hvad som helst. Nu er man ved at blive sindssyg over, at man kan skrive om hvad som helst. Ikke? Så man prøver ligesom at tømme sin hjerne for, hvad er egentlig uvigtigt. Ikke? Ja. Så prøver man at finde frem til, hvorfor skulle jeg ofre et halvt år, et år, 2 år, 10 år af mit liv på at skrive et eller andet. Så det, man i hvert fald kræver af sig selv, når man vælger det, eller det, som jeg synes er nødvendigt, det er i hvert fald, at der er en nødvendighed i at skrive det, at beskæftige sig med det, for ellers bliver man bare sindssyg. Altså, hvis det kun handler om penge, eller prestige, eller hvad kan man sige, en 3'er, eller en 4'er, eller en 5'er, eller sådan noget, så dør det undervejs, ikke? Eller også dør man selv, ikke? Hvis man er heldig. Men det er i hvert fald noget, man skal holde sig fra, synes jeg, fordi det er så vigtigt, at man gider at stå op til det. Ikke? Altså, man ved jo godt, jeg kan også huske, især på mine yngre dage, altså, hvor jeg ligesom fik et fascinationspunkt, og så tænkte jeg, det er sgu godt nok til at skrive om, det her, det interesserer mig. Og hvis det ikke var bæredygtigt, altså hvis det ikke kunne holde på, altså efter 3 måneder, så var det jo, altså så var den historie væk, ikke? Så var det ligesom, så løb det ud i sandet.
Men altså, det kan bare være svært at vælge. Altså nu så er der så også de familiehistorierne, for eksempel i min seneste roman, ikke? Og der kan jeg huske, da jeg havde de der 3 temaøer, så tænkte jeg, hvordan i alverden skal jeg kunne få dem ind i den samme roman, uden at de stritter i alle retninger. Og der gik jeg ligesom bare i gang med at skrive. Og der var der på et tidspunkt, hvor jeg skrev i et halvt år, hvor jeg måtte kassere alt. Og det tror jeg, når jeg nu har en Ph.D. i bagklogskabens klare lys, at jeg tror ikke, den roman, som det så endte med at blive til, ville være kommet frem, hvis ikke jeg havde måttet gå et halvt år ned ad den forkerte tangent.
Nej.
Og ende med det sure, det er, at skal, og styre jo, fordi når man ligesom har taget et halvt år fri, så så skulle det jo gerne generere noget, fordi man kan jo ikke, altså vi er jo også nødt til at tjene nogle penge på et eller andet tidspunkt i det her forløb.
Men lige præcis det der, det er et helt ude, altså at opdage
det. Men det kan du da ikke, altså,
nej, det er der ikke, men der er nogle gange, så går jeg så meget i, hvad kan man kalde det, i blokering overhovedet at skrive en linje, fordi jeg ved, at jeg endnu ikke har fået den perfekte idé.
Ja. Altså,
så det betyder så også, altså, og det er også en lapsus fra min side selvfølgelig, eller en eller anden DNA-fejl, det er jo, altså, at jeg er ikke, jeg trækker den så lang tid, jeg kan. Altså, før instruktøren står derinde på sættet og siger, værsgo, så holder jeg rigtig mange beslutninger tilbage, fordi jeg ved, okay, jeg har stadigvæk en dag at tænke over det i.
Mm.
Og det er selvfølgelig med til at gøre, at jeg jagter et eller andet resultat helt til udsendelse. Altså for mig er det aldrig færdigt, før det bliver udsendt. Men omvendt er det selvfølgelig også en pine og en plage ofte for mine omgivelser på arbejde, fordi det så betyder, at mange af de beslutninger, jeg træffer, betyder jo, at de kommer i nød med deres arbejde. Og de kommer til måske også at skulle være utilfredse med at levere noget, de selv synes er noget magtværk, fordi jeg ikke gav dem tiden til det. Ikke? Fordi jeg ikke fik den gode idé i god tid.
Men har du så ikke også nogle gange måtte gå på et træls kompromis? Fordi nu er klokken 7:55, og der står et helt sæt og venter.
Jo, det har jeg selvfølgelig, altså, men ikke ofte. Altså,
nej.
Det er fordi, for jeg har også prøvet at være på ting, hvor, hvor man kan sige, at den bagvedliggende ideologi måske for en produktion var, det skal ikke være godt, det skal være færdigt. Ikke? Altså,
okay.
Det er mere den, ikke? Så, og den, når man er yngre, så er man jo lettere tilbøjelig til ligesom at lade sig besnære en eller anden produktionsansvarlig, som siger sådan. Ikke? Altså, man vil jo også gerne være en god dreng. Ikke? I hvert fald sådan ville jeg gerne det, da jeg startede med at gå ind i det her, den her branche. Men så lærte jeg bare, mig selv, altså, at jeg blev kun tilfreds, når jeg var tilfreds med det, jeg så på skærmen. Og så var det fuldstændig ligegyldigt, at jeg havde afleveret manuskriptet til tiden. Og det lærte jeg heldigvis ret tidligt.
Men det forstår jeg bare ikke helt, fordi hvis det nu er, du ikke har tiden til at gøre det lige så godt, som du gerne ville, så kan du jo godt risikere at sidde og se noget, hvor du tænker, det kunne jeg godt have gjort bedre, eller ej, jeg fik ideen 14 dage for sent, men dit navn er jo stadig på rulleteksterne.
Jamen, så kan jeg gå ind i klipperummet. Det er det gode ved det. Og så kan jeg sakse de fire replikker ud. Og så kan jeg, hvis jeg er heldig, flytte den scene længere ned. Eller også kan jeg, det sker så meget, meget sjældent, for den scene ud, eller et eller andet, hvis den er helt hæslig.
Men at skrive nye scener og
jamen, det er, fordi jeg opfatter mig selv som, jeg er en anden slags forfatter, end du er, kan man sige, i sagens natur selvfølgelig. Så den måde, jeg skriver på, er jo, mit arbejde, som jeg ser det, er jo bare mit manuskript er jo egentlig bare et arbejdspapir. Altså før at det bliver sendt ud noget sted på et lærred eller på tv-skærmen, så er det gået igennem en forædlingsproces, hvis man er heldig i hvert fald. Så først der skriver jeg manuskriptet.
Mm.
Det er så en proces, og den kan tage en tid. Bagefter så skriver instruktøren, kan man sige, manuskriptet forstået på den måde, han nu instruerer sine skuespillere, og skuespilleren tager det her ind under deres hud, og de giver det nu en eller anden form. I en sceneopbygning, som de laver et arrangement, og en betoning af visse pauser osv. der. Så det er anden gang, det faktisk bliver skrevet.
Ja.
Og tredje gang, det så bliver skrevet, det er så, når det kommer ind i klipperummet. Fordi klipperen har faktisk de samme muligheder. Altså han kan egentlig skrive det, eller hun kan skrive det igen. Nu får det jo, nu tager du så det, der var resultatet af et manuskript og en iscenesættelse, og så kan du nu igen skrive det helt om. Du kan nu bytte rundt osv. Det er selvfølgelig ikke intentionen, men du kan gøre rigtig meget derinde. Og til sidst, men ikke mindst, er der jo så lyd og musik, hvor du igen kan ligesom prøve at fremhæve noget, og hvor du kan redde noget, du troede var. Altså, ikke at det var pinligt, ville være pinligt eller noget, men hvor det lige pludselig får en effekt, som du overhovedet ikke havde regnet med.
Ja.
Det kan du stadigvæk i lyd og med musik osv.
Det kan jo være rigtig sjovt at høre nogle eksempler på det, altså hvis du kan noget.
Jamen, det er sådan set, altså for alt. Seneste var det i Forbrydelsen 3, der kan jeg huske, at vi havde enorme vanskeligheder med slutningen af første afsnit med, hvordan den skulle sådan lades stemningen, fordi der er på et tidspunkt, hvor Riemann, han kommer hjem, og så opdager han opdager inde på sit arbejde, at hans datter sandsynligvis er røget ud i noget knap så godt, og der er uler i mosen derhjemme, så han kører hjem, og så styrter han gennem sit parkområde, sit skovområde, og kommer så ned og ud på et åbent areal, en lysning, og finder så ud af, okay, hun er væk, hun er sporløst forsvundet. Og den prøvede vi rigtig meget at få løst. Altså, vi kunne simpelthen ikke... den pågældende instruktør, Mikkel Seerup, og jeg og producent Pio Bæren, vi talte meget om, hvad skal vi gøre her? Fordi vi prøvede at sætte noget actionmusik på, og det fungerede ikke.
Mm.
Og vi prøvede så også nogle andre til. Vi prøvede ligesom noget, der hverken var fugl eller fisk, og så landede vi så på en sentimental udgave, altså en melankolisk udgave, som helt klart løftede en sekvens, som nok var visuelt flot, men den rent rytmisk fortællemæssigt på daværende tidspunkt i historien var, savnede vi bare noget. Ikke? Mm. Og den der via så Frans Bachs musik fik vi så ligesom placeret en følelse i den. Det var det, lige pludselig fandt ud af, at det er det, den skal på daværende tidspunkt. Men det var lidt umuligt for mig at se i manuskriptet. Er det den feeling, den skal have? Eller vil det være meget mere interessant, at der er en masse trommer nu her, og spændingstoner, og sådan en skærende lyd, og isnende koldt osv. Men selvfølgelig var det ikke det. Det var altid følelsen, man kommer tilbage til, og selvfølgelig var det det også der.
Mikrofonholder taget med forfatter Sissel Jo Gazan til Politigården i København for at mødes med manuskriptforfatter Søren Sveistrup. Han står bag en række tv-serier, blandt andet den prisbelønnede tv-dramaserie Forbrydelsen 1, 2 og 3, som udspiller sig på netop denne politigård.
Vi kan jo også godt lave, når en roman kommer ud, så når den skal komme, når man er så heldig, at der kommer flere oplag, så kan man jo ret fejlende mellem oplagene, og det gør vi også. Altså, på min redaktørs bord ligger der sådan en udgave med gule post-its over det hele, hvor hun så skriver, her er der noget, der er forkert, et årstal eller noget, der ikke... Men med Dinosaurens Fjer for eksempel, der var jeg engang over at holde et foredrag i Aarhus, hvor der så kom en pige op til mig bagefter og sagde, at hun var rigtig optaget af romanen, og hun havde været mest optaget af den person, der hedder Annabellas historie. Mm. Og der havde jeg skrevet den sådan, at hver andet kapitel var Annabella, og hver andet kapitel var politimanden Søren. Mm. Og hun havde været så optaget af Annabellas historie, at hun var sprunget over alle kapitlerne med Søren. Mm. Og det er jo ikke en normal måde at læse en roman på.
Nej, men der er nok mange, der gør det alligevel.
Ja, ved at gøre det, havde hun opdaget, at der var to torsdage i den uge, hvor min historie forløb. Ja. Og sådan noget, det kan jo... det er jo en lille ting, og når hun var den første, der havde opdaget det.
Ja.
Men det kan jeg slet ikke have siddende på mig. Altså, der vil jeg rigtig gerne have det rettet. Og der er også, vi har haft nogle andre ting også med nogle årstal, hvor hvis man gasser til at regne det ud, så passer det ikke.
Ja,
og faktisk er der også alle mulige fejl, som jeg er ligeglad med. Der var en mand, der sendte mig et dokument på 28 sider, hvor han havde gået det hele igennem med lup, og han var sådan set begejstret for bogen. Men
den slags brev har jeg også fået.
Ja, altså, det vil jeg til at spørge.
Jeg bliver jo simpelthen på den ene side så beæret over, at der er nogen, der så minutiøst går ens ting igennem, og på den anden side, så bliver man også lidt skræmt, tror jeg.
Men er du der begået opmærksom på
selvfølgelig, det jeg hader også, jeg har ligesom dig, jeg hader at begå de fejl der, ikke? Altså, det er jo ikke fordi, at man ligesom kommer sovende til det, så man forsøger jo virkelig at rense ud i det, ikke? Altså at fange de værste ting. Jamen, vi har også haft lige pludselig noget med datoer, der ikke passede, og altså, planlægningen af kommunalvalg i etteren var også et helvede, fordi hvilke dage falder det på, og er det på tirsdag og så videre. Altså, du ved, lige pludselig, jeg stod hen i afsnit 17-18 stykker, og jeg kunne bare se, okay, det kommer da ikke til at passe med, hvornår der egentlig er kommunalvalg i virkeligheden. Eller hvad det nu kunne være, det masser af de der ting. Men jeg vil sige, der var en anden ting, som var sgu meget morsom. Det var på et tidspunkt i den første, vi lavede, der var en handling ude på et gymnasium. Den dræbte pige var fra et bestemt gymnasium, og politiet var ude og efterforskede derude. Og der havde vi lavet nogle optagelser af Sofie Gråbøl, altså Sarah Lund, der gik rundt nede i kælderen. Og da vi så dem, så var det tydeligt, at vi var nødt til at ligesom strække det moment mere. Fordi optagelserne nogle gange, så er det jo sådan desværre på optagelser, at der sker et eller andet, og så vælter på et tidspunkt af dagsprogrammet, og det gør så, at der er mindre tid til at optage bestemt scener, og det vil sige, at nogle gange kommer holdet faktisk hjem og mangler lige præcis et minut eller 30 sekunder, eller hvad det nu kan være.
Ja.
Og det var i hvert fald sådan på lige præcis i den sekvens der, og vi skulle så ned i vores, hvad kan man sige, vores kasse over de ubrugte ting og sager, og se om vi havde et eller andet liggende. Fordi jeg kunne mærke rent rytmisk, at vi er nødt til at trække momentet her. Det er faktisk spændende at være nede i kælderen. Vi er nødt til at trække det og trække det og trække det. Så fandt vi så et klip, og vi tænkte, jamen, det var udmærket at se. Og det var ligesom, nogle gange så sidder man jo og ser på en relativt dårlig billedkvalitet i klipperum. Så der var der Sarah Lund, hun kom ned af en trappe, hun gik så derhen og så videre. Det var så en scene faktisk, eller et brudstykke fra et andet afsnit, fra næste afsnit, fra starten af næste afsnit, hvor vi igen var på gymnasiet. Sådan husker jeg det i hvert fald. Og så brugte vi det. og alt var godt, og det så skide godt ud, og så fik jeg den hjem til gennemsyn. Og så jeg den jo så på det rigtige fjernsyn, altså, hvor det ligesom var lyst og så videre. Og man så Sarah Lund der, vi forlængede momentet, det var enormt spændende, og hun kom så ud, og så næste, og så lige pludselig så kunne jeg se Søren Malling stå over i baggrunden og grine og stå og vifte lidt med en pistol eller et eller andet. Og så var det jo fordi, at vi havde brugt sådan, altså vi havde bare brugt en stump, som jo så var klippet fra et andet sted, som var efter de havde sagt tak og så videre, ikke?
Ja.
Men det vi ikke havde kunne se ned i klipperummet i første omgang, det var jo så, at Malling var med på billedet, og det gik jo ikke, fordi nej, hele spændingen gik på, og så altså, hun var jo alene på det her gymnasium, og det var utroligt farligt. Og så stod Malling altså i baggrunden og hyggede sig. Så det fik vi så, vi brugte det så selvfølgelig stadigvæk, men vi bløde.
Ja, for jeg skulle til at sige, at
så brugte vi, så kan du rent teknisk, ja, så gør du bare den flade sort, så okay. Malling er sådan set stadigvæk med, men det er der ingen, der kan se længere.
Men nu hver gang er forbrydelsen er blevet sendt, altså der har jeg boet i Tyskland, for det har jeg i Berlin i snart 9 år. Så har jeg sådan skulle undgå at læse om forbrydelsen, mens den er blevet sendt på dansk fjernsyn, fordi jeg vidste, når den nu kommer på DVD, så skal jeg have den og se det hele i en køre. Men det, jeg vil sige med det var, at der har jeg sådan ligesom, mine øjne har lige noget at kunne læse et par linjer i online-aviserne om, at om anmeldelser af afsnittet fra i går, og der har der nemlig været sådan noget snak om noget, som anmelderen så ikke har synes holdt, eller det kan da ikke passe, fordi sådan og sådan og sådan.
Jamen, altså, for eksempel,
så der sidder jo nogen med loop og ligesom...
Jamen, nu kom jeg til at tænke på det, der nævnte, fordi jeg kan huske, var det afsnit 2 i den her sidste ombæring, hvor vi havde, det var i afsnit 2, hvor vi havde en udveksling, så Lund var udstyret med nogle penge, som hun skulle aflevere, og der havde vi, altså så skulle hun selvfølgelig køre frem og tilbage i det S-tog, og så var det helt klassisk udvekslingssituation, og gerningsmanden kørte det frem og tilbage. Men det, der ligesom fyldt rigtig meget dagen efter i avisen, det var, at der går ikke nogen linje F til, hvad det nu kan være. Ikke? Altså, der var nogen, der ligesom sad og kørte rundt i det. Og hvilket faktisk var enormt irriterende, fordi at jeg troede, vi havde tjekket det. Altså, jeg troede faktisk, vi havde styr på det. Det var det sidste, jeg ligesom, da jeg gik ud af lydarbejdet, så var jeg ret sikker på, okay, nu har jeg siddet og studeret de der linjer, S-togsforbindelser, så jeg ved rent faktisk, hvad der skal være. Men det så ud til. Men okay, altså, der er nogle ting, man jo bare børster af sig.
Men det synes jeg bare er interessant, fordi hvorfor er det, at folk har så stort et behov for, at fiktion skal være realistisk? Eller,
jamen, det,
man
altså,
indgår
den form
selvfølgelig
for...
en kontrakt med læseren eller med seeren, det er jeg godt klar over. Og man bliver nødt til at opstille nogle præmisser, som seeren eller læseren køber.
Ja.
Men det er bare stadigvæk sjovt, at det er jo fiktion. Så hvorfor kan man ikke bare opfinde en linje Q til Klampenborg?
Jamen, eller... jeg tror også, at publikum i de fleste tilfælde, så bærer de over med den slags fejl. Altså, de spekulerer ikke mere over det. De kender godt præmisserne, men der er også nogen, der skal sætte aviser og ligesom prøve det. Og det er jo også sådan, lige så snart man har lavet et eller andet, som bare nogle mennesker synes er interessant, jamen, så er der jo andre mennesker, som ligesom slår sig op på det og har en mening om det osv. Og det har været en af de ting, som jeg skulle vende mig til med forbrydelsen, altså fordi den fik så meget omtale, at Gud og hver mand havde en mening om den, også en dårlig. Og det var i starten hårdt, synes jeg. Men så lærte jeg ligesom bare at blive døv.
Ja.
Men med hensyn til det, om hvorfor den skal være realistisk, altså jeg synes jo ikke, at den skal være realistisk, altså en til en. Jeg synes jo ligesom, der er en højere pointe i det. For mit vedkommende er forbrydelsen jo ikke kun en krimi, men det er også en skæbnefortælling. Så,
ja.
Så det er egentlig det er måske vigtigere for mig, at den passer. Ligesom. Jeg er da udmærket godt der over, at på den måde, som Sarah Lund arbejder på, er ikke realistisk. Altså,
Nej, det fik jeg også at vide, at min politimand, han skrev alt for få rapporter.
Ja, jamen, det spiller slet ikke nogen rolle, jo. Altså, nej. Virkelighedens politibetjente...
Det ville også være lidt kedeligt, hvis man skulle sidde og se alt det rapportskrivning eller læse om det.
Jamen, det er jo det. Og virkelighedens politibetjente er jo de rigtige helte, men man vil jo, altså som publikum falde i søvn, hvis man skulle sidde og se nogle gange på deres, også den stillesiddende del af det, ikke?
Så, men alligevel er der jo den der tendens, og det er jo også interessant, for det er også der, hvor jeg synes, der er sammenfald med vores historier, at der er rigtig meget andet end kun opklaringen. Mm. Altså har du læst mange krimier sådan i den tid?
Eller? Jeg skal lige huske at sige noget til jer, fordi du sagde tidligere, der sagde du det der med, du nævnte en kollega, som kunne skrive med post-it-sedlerne.
Ja.
Det der, du sagde med, at sådan og sådan, at du var fascineret af det, osv. Hvilket jeg, den form for arbejdsproces kan jeg heller ikke. Men jeg tror også, at, altså, nu kender jeg jo ikke dig på den måde, men det, som jeg kunne forestille mig, fordi sådan har jeg det i hvert fald, det er jo, at det er jo også enormt kedsomligt. Altså, hvis du sidder og laver en plan, for dit liv, og hvad du skal skrive de næste 12 måneder. Altså detaljeret, ikke? Det, det som i min branche kaldes et treatment, hvor du sidder sådan og sådan og prøver at planlægge. Hvis jeg gjorde det, afsnit 1, afsnit 2, afsnit 3, afsnit 4, afsnit 5, altså jeg ville jo kede mig i det år, eller halvandet år, som det tager mig at skrive dem efterfølgende.
Ja.
Så der er nødt til at ske noget. Du er nødt til at eksplodere undervejs. Ikke? Jeg synes, det er jo en dræbende kedsomme proces, hvis du ved alt på forhånd. Du er nødt til at udfordre dig selv. Du er nødt til at sige, okay, i december, der synes jeg, det her det var en skide god idé. Det er det ikke mere. Jeg river det hele ned, og jeg kan godt nå noget nyt. Altså, det synes jeg, det fungerer. Og det er det, der
hvis man har en eller anden form for tiltro til, der også er noget kollektivt ubevidst, eller at man... at der er noget, som man ikke selv er helt herre over, så tror jeg også, at man kun kommer ned til de der dybe lag af kreativiteten, hvis man ikke har planlagt alt. Ja. Det plejer at være mit argument. Præcis. At det godt være, at jeg skal slette mere og redigere mere bagefter. Ja. Men i det der store bjerg, der bliver smækket op på bordet, der er der større sandsynlighed for, at diamanterne er, når man så får det filet.
Selvfølgelig, ned, man skriver sig frem til det også. Ikke? Ja. Altså, du skriver dig frem til det. I starten, der er det jo bare sådan, der er der et eller andet... og så bliver det mere og mere filtreret undervejs. Ikke? Altså, og det, som du også sagde, du på et tidspunkt var du nødt til at smide noget ud, men det havde dog været en genvej så til en forståelse af, at det var noget andet, der var interessant for dig. Eller sådan noget, ikke?
Ja.
Sådan er det jo også nogle gange, man er nødt til at skrive det, men for satan nogle gange, hvor er det kedeligt, at man er nødt til at skrive det der, som man godt ved egentlig ikke rigtig fungerer. Man kan godt mærke det i maven. Ah, der er noget galt her, ikke? Det er det, der nogle gange gør, at jeg simpelthen ikke kommer i gang, fordi jeg kan mærke, at jeg har ikke nået den perfekte idé endnu. Og det var det, jeg mente før, da jeg sagde det med instruktøren, at der sker rigtig noget. Der sker noget inde i mig, når instruktøren så står derinde og siger, værsgo, fordi nu ved jeg, at jeg skal træffe en masse beslutninger på rekordtid. Ikke?
Ja.
Det er jo det der gamle John Lennon citat, ikke? Altså, life is what's happening while you're busy making other plans. Ja, sådan det er, ikke? Og det er der jo bare en sandhed i, altså, fordi hver eneste gang, man ligesom prøver at planlægge sit liv, eller sit arbejdsliv, eller hvad det nu kan være, til mindste detalje, jamen, så ved man jo, at man stille og roligt tager lidenskaben ud af det, og at man aldrig nogensinde bliver lige så glad for det, som hvis der lige pludselig dukker en appelsin ned i turbanden, og man synes, den her idé, eller den her ferie, eller den her udflugt, man lige lavede med konen og børnene, den er fantastisk. Men det, jeg rigtig godt kunne tænke mig at høre, det er, fordi nu har jeg også læst dine bøger, de to seneste, og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad er det med dig og det der akademikermiljø? Altså, hvad er det? Hvorfor folk skal dø i det miljø? Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvad din egen oplevelse af det miljø er.
Jamen, altså, det startede jo egentlig med, at jeg selv sad og skrev mit speciale, der før Dinosaurens Fjer udkom, som handler om en videnskabelig kontrovers, der har kørt i 90'erne om, hvorvidt fugle er nulevende dinosaurer eller ej.
Mm.
Og jeg er jo sådan lidt kommet ind i biologi og naturvidenskab, sådan... af bagvejen, fordi jeg ikke voksede op i en naturvidenskabelig familie. Jeg ville læse medicin, og så fortrød jeg, og så søgte jeg ind på biologi, og så blev jeg stadigagtig. Mm. Det var sådan lidt lotte modsat beslutning. Så det var en stor overraskelse for mig at finde ud af, at det man egentlig troede var sådan et kedeligt, tørt akademisk miljø, at de er meget lidenskabelige, bare på en helt anden måde, end den måde, jeg havde været vant til det fra min opvækst og vores venstreorienterede miljø i Aarhus. På papiret kan man jo ikke se, at blodet flyder, og de er eksplosive. Men når man sådan lærte kontroverserne at kende, og lærte at forstå afkode det der akademiske sprog, så var der bare krig på kniven, når de ligesom møder op på en konference i Tokyo med deres poster under armen, og går op på scenen, og fuldstændig tværer den taler, der lige har været, og så bliver der skændtes i krogene, og så skriver en videnskabelig artikel, der udkommer i et eller andet højestimeret blad, og så bliver der svaret igen i et andet blad, og altså, der er så meget drama. Og
det. Men var du selv ude for det? Altså, var du selv ude for, ligesom den, følte du den form for, hvad kan man kalde det, atmosfære? Altså sådan.
Jamen, jeg sad jo på Biologisk Institut og skrev mit speciale, og havde store ører, og kunne lige så bare høre, at det der med, at kryben blev tom, og så bides hesten i forhold til, at der blev taget penge væk fra instituttet, at der var meget store skænderier ude på gangen om, hvem der havde adgang til at bruge elektronmikroskopet. Og, altså, der var bare meget nid og nag i det der miljø, som overraskede mig.
Mm.
Og hvor jeg tænkte, okay, de er passionerede, de her folk. Og så snart man er passioneret, så kan der også opstå motiv for at dræbe.
Mm.
Og det synes jeg var enormt interessant, at det ligesom var det der lidenskabelige motiv i et helt nyt miljø.
Mm-hmm.
Og Og det var egentlig ligesom det, der var incitamentet for at overhovedet gå i gang. Og så sad jeg selv og var i samme situation som Annabella, var enlig mor og arbejdede alt for meget, og det var rigtig skummelt ude på det der institut. Jeg ved ikke, om du nogensinde har været derude.
Jamen,
nu er der blevet ryddet lidt op, men derfor for 10 år siden, eller når det var, jeg skrev speciale, der var det virkelig, der var sådan en underlig med, at lyset gik ud klokken 6, fordi der skulle spares, så det blev kun tændt, når man bevægede sig.
Okay,
Så det var sådan noget med nogle meget lange, mørke korridorer, og en nattevagt, der nærmest selv var skræmt fra videre sands, og nogle underlige glas med fostre fra alle mulige dyr og mennesker, hvor altså blandt andet noget, der helt sikkert ikke har været tilladt, og der stod et kæmpe glas med over 100 menneskefostre dernede, hvor man parkerer cyklerne.
Ja.
Hvor halvdelen af det der væske var fordampet. Altså, det var bare klam. Det var bare virkelig, man tænkte, okay, nu kommer der snart en eller anden listende med en kniv.
Ja.
Så det var ligesom det, der var min trædesten for at placere det i det der miljø.
Ja.
Og så er jeg fascineret af, altså nu hele Penkova-sagen og alt det, som det ligesom har fået frem med folk. Så sagde hun, og så sagde han, og altså,
ja, man kan jo sige, altså ligestallet er jo altså væsentligt højere i dine bøger end så mange andre danske krimier. Altså det er jo sådan beundringsværdigt, altså synes jeg, at man kan få altså du kan få den diskussion om WHO ind og vacciner og så videre der i plot. Det synes jeg er meget flot. Altså fordi det er jo normalt sådan man tænker, okay, det skal man passe på med, ikke? Fordi hvor meget kan folk ligesom kapere, når de læser det, og det er svært stof og alt det der ting. Det synes jeg. Altså hatten af for, at du...
Men det tror jeg faktisk også var derfor, at Dinosaurens Fjer blev sådan en overraskelse. Fordi jeg tror også, at mit forlag, de var lidt i tvivl om, hvor meget de ville slå igennem. Og det var jo faktisk fantastisk, at herre fra Danmark, de synes også, det var en fed bog. Og jeg havde sådan lidt, hvis helt almindelige folk, som man går og bilder sig ind, vil have det, min mor kalder chokolademælkslitteratur. Altså sådan noget, man bare kan hælde ind, uden at skal forholde sig til det. De faktisk gider at læse om et akademisk miljø og om en videnskabelig kontrovers, så undervurderer man dem nok tit.
Ja.
Folk, de har, altså, og det tænker jeg på, det er ligesom at læse for, nu læser jeg for min 2-årige søn, ikke? Og han forstår jo selvfølgelig ikke en eller anden historie om Barbara Papa, eller, men man kan sige, man giver ham også en gåde ved, at der er nogle af tingene, han ikke forstår. Og sådan er det jo også med litteratur, at man kan jo godt være fascineret af, okay, det her, det går nok lidt langhåret, men der er flow i det, eller jeg kan godt lide den person, eller, og der kan jeg egentlig
du kan stoffet, altså kan man jo mærke. Ikke? Det spiller også en rolle, altså du har den baggrund jo.
Ja, fordi... det er jo det, der selvfølgelig også for mig tager tid. Altså med Dinosaurens Fjer baserer jeg den jo på mit speciale. Men her i forbindelse med Svalens Graf, der har jeg sgu tilegnet mig hele det der vaccinestof, helt fra begyndelsen. Og det har selvfølgelig været en rigtig lang rejse.
Mikrofonholder i dag på Politigården i København, hvor forfatter Sissel Jo Gazan har en samtale med manuskriptforfatter Søren Sveistrup, der er hovedforfatter bag flere TV-dramaserier. De taler om, hvordan de på hver sin vis arbejder med krimigenren. Sissel med videnskabskrimierne, Svanens Graf og Dinosaurens Fjer, og Søren med TV-dramaserien Forbrydelsen 1, 2 og 3.
Jeg kan også mærke, at du har researchet den rigtig, rigtig meget og så videre i de bøger, men når jeg så prøver jeg så at vende spejlet den anden vej, og så siger jeg, okay, hvordan foregår det, når jeg laver noget? Og der kan jeg se en stor forskel i. Selvfølgelig researcher jeg også i nogle sådan videnstunge ting, men jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er mand, eller hvorfor, men jeg efterforsker jo rigtig, rigtig meget i faktisk, altså politiarbejde, altså den horrible, eller den forfærdelige del, den blodige del, kan man sige, ikke? Altså der kan jeg se en forskel fra mit arbejde og dit arbejde, at du har en vægtning, som er anderledes, når det handler om det.
Ja.
Altså de blodige detaljer. Hvis vi for eksempel, jeg kan huske, da vi skulle lave den første, så talte vi jo med mange, vi talte også med folk herinde fra Politigården, og derværende drabschef Ove Dahl, som har været venlig og hjælpe os med de ting, som vi måtte vide, og så videre. Og der var bestemte drabsager, som jeg blev lukket ind i, altså så at sige, jeg fik lov til at se visse ting, som jo, altså, som jeg aldrig nogensinde vil glemme, altså virkelig sådan forfærdelige detaljer, altså fra en efterforskning, ikke? Også når det handler om, altså, bare det at finde Altså finde døde kroppe, altså fotos af døde kroppe, virkelige kroppe er jo, altså jeg vil aldrig nogensinde glemme det. Det er fuldstændig forfærdeligt, ikke? Og når det så handler om børn, er det jo altså rædsomt, at det sidder i en så længe. Og jeg er jo endda altså bare en, som var på besøg, ikke? Altså, så hatten af for dem, der også arbejder med det her. Men, men det var bare for at sige, så min research, den ligesom, den trækker en masse af de der sådan traditionelle krimiting med sig.
Ja.
Men når jeg læser dig, så kan jeg mærke, at du er meget mere interesseret i, altså jeg tror ikke, at et eneste gang, vi er på en gangsteds undersøgelse, er ikke sådan, du ved det.
Vi hører meget om, kort.
Ja, og vi hører det fra anden vinkel, ikke? Men der er ikke de der klassiske klichéagtige
altså,
scener.
For eksempel med gerningsstedsundersøgelsen. Altså det var sådan en scene, der var svær at få på plads. Fordi jeg har også kommunikeret med en politimand fra Aarhus Politi, som har læst manuskriptet, og som jeg har siddet og snakket med. Og han blev ved med at sige, jamen det er for kort tid. Du ved det. Det var også, altså der var, det hele var pludselig overstået på 3 kvarter, fordi der kørte en scene parallelt med det spor, som kun varede 3 kvarter.
Ja.
Hvor der så var en telefonsamtale, der gjorde, at gerningsstedsundersøgelsen kun kunne vare så kort tid, og det dur jeg selvfølgelig ikke. Så der blev jeg også nødt til at trække i den, så den ligesom... så det er der lidt, men det er helt klart ikke det, der er... Altså, jeg bruger krimi-genren som et greb til at fortælle en historie om noget andet.
Men det er en kæmpe forskel på os alligevel, fordi... Altså, jeg er oprigtigt interesseret i de der ting. Altså, jeg har tænkt over det, fordi jeg vidste, at jeg skulle herind, så jeg tænkte over her til morgen. Hvorfor pokker er jeg egentlig? Altså, det er jo en mærkelig, jeg vil ikke kalde det en hobby, men det er jo en mærkelig fascination at have, ikke? Altså, senest i går så jeg i nyhederne, der er en mand, der vist nok er blevet dømt, fordi han har taget billeder af sin ekskone. Han har på et eller andet tidspunkt taget nøgenbilleder, eller seksuelle lavet billeder, eller hvad han nu har taget for sjove billeder af sin kone, som så senere hen er blevet en ekskone. Og så har manden altså distribueret de her billeder til sociale medier, altså, og til fremmede mænd osv. Selvfølgelig, for at chikanere hende går ud fra, hun har nok ikke været enig i det, og han fik jo også en dom for det. Altså, men jeg kan ikke lade være med, når jeg hører det, så bliver jeg bliver interesseret i den perversion, altså den psykologiske perversion, der ligger i det. Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Altså, det er et fascinationspunkt for mig, som, hvad kan man sige, det er jo ikke, altså hvorfor skulle jeg være fascineret af det, men det er jeg, den form for, lige så snart, at der er et eller andet, der ligger der på kanten, altså, og hvor jeg tænker, det jeg forstår simpelthen ikke den form for hæslighed, eller afstumpethed, eller hvad man skal kalde det, men den fascinerer mig. På samme måde, som vi engang var ude, da vi lavede research til Toren, hvor vi var ude i Hersted Vester, mener jeg, det var. Altså, det er jo også et fantastisk sted, altså i ordets sande betydning, fordi det er jo helt vildt, altså, at der er så mange forbrydelser samlet under samme tag, og man kan jo slet ikke fatte det. Altså. Og så samtidig er det jo i gåsehøjden bare mennesker, som jo også har deres problemer og har det skidt og alt det der.
Men altså, jeg kan sagtens følge den der fascination, og den har jeg også. Altså, hvis jeg var i Hersted Vester, så ville jeg sikkert også tænke rigtig meget på, hvorfor er de endt her, og hvad der er gået galt i deres liv. Altså, jeg er sådan meget med, at jeg vil dykke ned i baggrunden for, at de er endt der, hvor de er. Det er derfor, jeg har opfundet det der begreb med, at min politimand Søren strikker baglæns. Ja. Han går ligesom, han ser på, hvad resultatet er blevet, og så går han tilbage ved at travle det der strikketøj op til udgangspunktet. Og det er meget sådan, jeg tænker, altså, hvordan er vi endt her? Mm. Det er jeg ikke så optaget af, at han er morder, men jeg er optaget af, hvorfor han er blevet det.
Og men det hele uhyggen, jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror bare, det er sådan en eller anden form for... Ja, det bliver jeg ikke klog på, men en eller anden sådan masochisme, jeg har altså udsat mig selv for det. Også for at forstå noget og så videre, men det er meget svært, synes jeg, at blive klog på.
Men for, hvis vi nu lige skulle zoome ud og så se på den samfundstendens, der hedder, at krimier er op i vælten og populære og sådan noget. Hvad tror du, det er et udtryk for? Er det sådan vores moderne måde at forholde os til, at vi bliver bombarderet med...
Jamen, jeg tror det, altså... Hvis jeg lige tager mig selv først, så tror jeg, at jeg er blevet interesseret i krimier, fordi da jeg var barn, så fattede jeg simpelthen ikke de voksnes verden. Altså, jeg forstod ikke mine forældre, altså dybest set, så jeg var detektiv, ikke?
Ja.
Og jeg skulle prøve at finde ud af, hvad pokker det var for noget. Og da jeg så kom i puberteten, var det samme. Jeg forstod ikke piger, altså, simpelthen fanden af for nogle skabninger, dem der, ikke? Og i øvrigt også mine skolekammerater, ikke? Altså, der var også noget, som jeg synes var dybt underligt. Og sådan er det bare fortsat, så jeg tror egentlig, jeg sådan... Altså, jeg synes, der er meget mysterie i verden, ikke? Også folks opførsel og skjulte dagsordner og alt sådan noget, som jeg synes er enormt trættende.
Men nu for eksempel i forbrydelsen 1, hvor det, altså kunne man ikke godt have fortalt historien om tabet af et barn? Altså jeg tænker bare på den der intro, altså hvor det ligesom bliver så utrolig morbidt og brutalt, og hun bliver forfulgt, og hun skriger, og hun er bange, og altså...
Jo, det kunne jo sagtens have været anderledes. Det er jo ikke det mest at finde som ved forbrydelsen, det er anslag, kan man sige. Men så var vi i gang, ikke? Og på daværende tidspunkt, så kunne jeg altså ikke finde på noget bedre.
Jamen, det
så
virkede jo også skide godt, ja. Men jeg synes,
der var mange andre scener i den første forbrydelse, som jeg synes var meget, meget bedre, og altså ligesom kom ind til kernen af hvad det handlede om og så videre. Ja. Den form for skæbnefællesskab, som man fik ud fra en enkeltstående handling. Altså de der karakterer, som ligesom ikke kunne komme væk fra hinanden, de var låst inde i en glasklokke, og de kunne først komme ud og trække vejret igen, når gerningsmanden egentlig havde sluppet sit greb i dem. Det synes jeg var fascinerende.
Det er et fantastisk portræt af den der familie. Altså,
hvorfor vi er så interesserede i krimier, vi er i velfærdssamfund, ikke? Og altså, jeg ved godt, der er en masse problemer i Danmark, og det er der sgu. Altså, men hvis man lige kommer fra Athen, eller en eller anden europæiske hovedstad nede sydpå, eller for den sags skyld Østeuropa, altså, så tænker man, hold da kæft, hvor vi har det godt, ikke? Altså, ja. Selv den mest udsatte på socialcenteret har jo altså en dynejakke, som imod med koster 500 kroner, eller 400, eller hvad det nu kan være, ikke? Og hvis du ser andres fattigdom i Europa, altså, så er det vi snakker om helt andre standarder, altså. Mm. Og jeg bare, det vil jeg bare sige for at sige, men jeg tror også, at der er, når vi så taler om den store borgerlige klasse i Danmark, så er der selvfølgelig også behov for at blive underholdt og blive udfordret, og at der ligesom sker noget i hamsterhjulet, ikke? Fordi, altså, sådan har man det jo også selv, ikke? Man elsker jo det hamsterhjul, man kører rundt i, ikke? Jeg synes, det er fantastisk, og jeg vil ikke bytte det for noget, men nogle gange har man også bare lyst til, kunne jeg lige læse en bog, eller se en film, som hvor går helt ud på kanten, og hvor alt er fuldstændig vanvittigt og sindssygt og så videre, og jeg interesserer mig for en psykologi, som jeg aldrig nogen selv ville få, og en farlighed og så videre. Mm. Og som så selvfølgelig orden, så bliver genoprettet til sidst, og så jeg kan sove trygt om natten og så. Altså, jeg tror også, det er så banalt. Altså.
Men det er ikke, fordi jeg har gjort det bevidst, men jeg blev gjort opmærksom på det efter dinosaurens ferie, og det er ikke, fordi jeg så har fortsat med at gøre det bevidst, men jeg har bare ikke nogen... kvindelige ofre, der er blevet voldtaget, slået ihjel og fornedret. Fordi jeg lidt er mæt af det. Altså, og det, der mener jeg mere mæt af det i forhold til at læse om det, fordi det får så en anden effekt, når man ser det i forbrydelsen, for eksempel. Ikke? Fordi det bliver drama, og det er noget andet at se i en episode. Men sådan i litteraturen, krimilitteraturen, der er jeg mæt af den der tendens, der er til, jo mere blodigt, jo mere brutalt, jo mere vi kan få tværet op i hovedet, hvordan gerningsmanden gør alle mulige modbydelige ting.
Men er det ikke, fordi det ikke bliver brugt til noget? Altså, er det ikke bare, fordi det bliver staffage? Altså, du ved, som jeg sagde før, jeg er ikke sådan pævestolt af det anslag, men man kan sige, at de næste 20 afsnit handler så om den unge pige og hendes skæbne. Og i mange andre tilfælde, altså når vi taler metervarer og den industri, som en del af min branche jo også producerer, jamen det er jo, så er det jo ligesom på samlebånd drab, ikke? Altså, der tramper man jo virkelig på døden, og har slet ikke noget forhold til den. Man får den ikke ind under huden. Man aner ikke, hvem det er, der dør. Det er bare et eller andet nummer, et eller andet lig, man lægger op på. Og det synes jeg var så irriterende og så kedeligt, ikke? Altså, og så urigtigt selvfølgelig også. Ikke?
Men jeg synes, men det, nu, jeg ved ikke, om jeg fik det sagt som om, at jeg kritiserer
anslaget. Nej, jeg forstår godt. Jeg er også enig i det.
Hvis jeg nu forestiller mig, at det havde været en 80-årig gammel mand, der havde ligget i en seng... Ja. Og man så en komme ind og tage livet af ham, fordi han havde mange penge inde i madrassen, eller det kunne være det, der var mod... Altså, så ville man allerede være faldet i søvn, ikke? Altså, der er også noget over det der med den unge, smukke pige, der løber
det er
for
fordi
livet.
Vores, fordi vores ikoner er de samme, ikke? Altså, vores symboler er de samme, det er jo ungdommen, ikke? Det er uskylden, der dør og så videre. Det er jo derfor, det er, man vender tilbage til det, egentlig. Ikke?
Men tror du, vi kommer til at være med til at... forhærlige det på en måde, som
nej,
gør,
at... Nej, og igen, altså, som du også sagde før, jeg synes, at publikum jo, det er meget klogere end så mange kloge, som ellers er ansat til at sælge ting og sager i den branche, altså siger, men publikum er meget klogere. Jeg tror selv, man skal være bange for, at publikum ikke ved, at der er ligesom en B-filmsindustri, hvor det hele kører på et eller andet sådan, som også kan være enormt underholdende nogle gange. Altså. Det synes jeg også, den kan, hvis man tager den for, hvad det er. Altså.
Har du sådan en yndlings... krimiserie?
Nej, jeg ser slet ikke serie selv.
Altså, hvad med film?
Nej, jamen, der har jeg mange krimier. Altså, der kan jeg slet ikke... Det er jo alt fra sådan nogen som Seven og Mystic River og de gamle film noir.
Ja, det er sjovt,
og,
det er også.
Altså, der er masser af krimier der, ikke?
Men nu sådan en som Mystic River, for eksempel, det er jo også helt vildt så meget psykologi.
Ja, ja.
Altså, der bliver mordet på den her datter, kommer jo også til at handle om barndomsvenner, og hvem stoler vi på? Og
ja.
Det samme også med Silence of the Lambs, ikke? Altså,
men det er jo fordi, der er en kompleksitet, som man lige pludselig... Altså, hvis genren er, hvad den er, og den kan jeg godt nyde. Jeg kan godt, fordi jeg elsker krimier, så kan jeg godt nyde det. Der er noget, jeg nyder mere end andre ting, selvfølgelig. Men så kommer der mere komplekse ting, som du også nævner selv. Og det er der, man lige bliver suget rigtig ind. Fordi der kan man mærke, okay, der er nogen, der for en gang skyld har tænkt sig om. Ikke? Altså, det er jo sjældent i krimier. Ikke? Altså, vel 80% af det, der bliver spyttet ud, er vel noget magtværk. Det er min fornemmelse.
Mm.
Så mange serier, som der kører på de forskellige tv-kanaler. Ikke?
Ja.
Altså, man kan jo bare tænde, og så kan man sige, okay, jeg kender ikke de her mennesker, men de har det fint, selvom der er drab og hår og mor lige omkring dem. Ikke? Og det tror jeg, som sagt, at publikum godt ved. Altså, jeg tror ikke, og jeg tror stille og roligt, som du selv blev overrasket over Dinosaurens Fjerds succes, jamen så tror jeg, at det ting forandrer sig derhen af. Publikum, de stiller også højere og højere krav.
Ja.
Altså, jeg havde heller ikke regnet med, at Forbrydelsen ville blive en enig publikums succes. Måske var det, tænker jeg, at den var for klog. Altså, fordi jeg havde politikere med, ikke? Altså, så fik den lige pludselig sådan et lag, hvor nogen synes, ah, det er da lidt... støvede det der, Søren, er det ikke det? Men det var så før, den blev udsendt, og så viste det sig, at folk, det synes de, det skulle være meget skægt.
Ja, og jo ikke kun i Danmark, i
os,
hvor det... der stor anerkendelse i udlandet, ikke?
Men alt det var jo fordi, man ligesom sagde, vi tror på det. Vi tror, at det her, det er meget interessant. Den serie vil jeg gerne selv se. Det var egentlig udgangspunktet, ikke? Og det er vel også det, du spørger dig selv om, når det handler om bog. Altså, at det ligesom, det skal være noget, du selv
ja, det skal, det skal komme fra hjertet, og det er jo også derfor, det nogle gange er svært. Men kommer der ikke snart en to, og kommer der ikke snart en tre? Jo, ja. Altså, man trækker på det, ikke?
Fordi, det er sådan noget.
Og der er det fantastisk dejligt at bo i Berlin, hvor man ligesom altid er lidt længere væk. Så man, altså, fordi det har været vigtigt for mig, at jeg ikke... Altså, jeg er jo kun et menneske, så selvfølgelig betyder det noget, når forlag og agenter siger, hvad så, kan du ikke skrive lidt hurtigere, og kan du ikke snart komme med noget? Men det er vigtigt for mig, at der ligesom, at det blæk, jeg døber min pen i, altså er hjerteblod, fordi ellers så går jeg på for meget kompromis med mig selv, ikke?
Jo.
Og det er jo også det, altså, jeg sad lige forleden dag og kiggede ind af mine gamle bøger, der kunne jeg se, at jeg omkring afsnittet med de der svinetinte bendelorme, som jeg bruger som morvåben i Dinosaurens Fjer, der har jeg allerede i 99 eller 2000 skrevet morvåben med to streger under ude i marken. Og der har jeg allerede der tænkt, en eller anden gang, når jeg skal skrive en krimi, så skal jeg bruge det som morvåben. Fordi det er eddermame udspekuleret. Og der skal man have den der form for biologiske viden.
Jamen, så tænder du alligevel lidt på nogle detaljer jo, altså ikke som er lidt, hvad kan man sige, lidt sådan grimme og ulækre og så videre, ikke?
Ja, det er klart.
Ja.
Altså, og hele det der med iscenesætte mordet, det synes jeg er rigtig spændende.
Ja.
Men
for eksempel i Svalens Graf, så udgangspunktet, det er ikke noget, jeg afslører ved at sige, at der er en bestemt professor, som bliver fundet død. Og men der kunne man jo vælge at skildre det også i hans nærvær. Altså, du kunne ligesom have været hans person, ikke? Og så oplevede det sådan, det ville være helt klassisk, selvfølgelig også kliché, men klassisk, at du var inde omkring den person, den pågældende aften, der vedkommende er på arbejde, og så lige pludselig høre nogle lyde ude på gangen, og undre sig, alt det der klassiske suspense. Men det vælger du fra. Og det har du sikkert på et eller andet tidspunkt, så har du tænkt, skulle jeg tage det ene eller det andet?
Jamen, det var jo så lige i den konkrete situation, fordi det var vigtigt at holde tvivlen, om det var selvmord eller mor så lang tid som muligt.
Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Og det er klart, det kunne jeg ikke have, men altså, jeg har selvfølgelig været ind over alle mulige vinkler.
Men det kunne så have været på den anden person, der var på det institut. Altså, der er en person, der kommer forbi og hører, at der er nogen inde bag døren, og der makuleres et eller andet, alt det der, ikke? Men der springer du alligevel den klassiske suspense-scene over og siger, nej, det jeg fortæller, fordi du er jo meget sådan tro over for dine fortællevinkler, så du fortæller så fra Sørens vinkel i stedet for, så holder du tilbage til ham.
Og det er der jo også nogen, der har skudt mig i skoene. Altså, der var en eller anden anmelder, der anmeldte den rigtig flot og synes, det var skide godt gået, og sluttede af med at sige, den er ikke den mindste smule uhyggelig. Og det er jo selvfølgelig det, når man undlader nogle af de der ting, så kan det godt være, at folk ikke, altså nu er der så andre, der har sagt, at de synes, det var vildt uhyggeligt, så det kommer også an på, hvad for en historie, man selv bærer på, om man synes, noget er uhyggeligt eller ej. Ikke? Men det er jo den chance, man tager, eller jeg tager, når jeg så vælger ikke at tage de oplagte.
Jamen, det er jo godt ikke at tage de oplagte. Altså, det er det jo. Det er jo, det er jo rigtig godt. Okay. Og vi griner det der, fordi at produceren, hun viser os lige et ur.
Ja, men nu har vi ikke noget halvdel.
Nej. Men det var også godt nok. Vi har hygget os, i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad med jer andre. Men det var sjovt for os.
Det var rigtig interessant at høre. Og ja, jeg har altid været fascineret af det der med at få alle bolde til at lande. Og det er i hvert fald mit mål, når jeg skriver. Så der må jeg tage hatten af for dig.
I det, så skal være. Og i lige måde. Men slutninger er jo svære. Altså slutninger, det er jo noget af det sværeste. Altså man kan jo altid komme i gang. Der er jo ingen grænser for, hvilke forbrydelser man kan sætte i gang. Men ligesom at få det til at lande på en eller anden måde, som man synes bare er nogenlunde acceptabel. Det er jo svært. Men
hvad lige for at dvæle 2 sekunder ved fremtiden? Hvad har du så gang i nu?
Jamen lige nu laver jeg et manuskript sammen med Centropa om et dansk børnehjem. Det er jo faktisk ikke en krimi. Det er en historie om nogle børn, som var på Godhavn. Som var stadigvæk et børnehjem i dag, et godt børnehjem, men det var det bestemt ikke dengang. Og i 50'erne og 60'erne, der blev det styret af en forstander, som tillod nogle ting, som er i dag sådan fuldstændig horrible. Ikke? Og historien, den er, synes jeg, meget gribende. Det handler selvfølgelig om nogle børn, nogle drengebørn, som forsøger at overleve. Men samtidig, uden for de her mure, så er det jo et samfund i frihed, i oprør og ungdomsoprør osv., og der sker ikke en skid op på det sted. Altså, de lever i middelalderen, næsten med spansk rør, og de bliver medicineret, og jeg ved ikke hvad. Altså, det er fuldstændig forfærdeligt. Så historien handler om, hvordan ophører det?
Og hvornår bliver det noget, vi andre kan se?
Jamen, nu er jeg ved at skrive en skrift, jeg skal aflevere det, der hedder First Draft, altså en første gennemskrivning her i næste uge, og det skal jeg lige blive færdig med i hvert fald. Jeg har faktisk ikke tid til at sidde her længere.
Nej.
Men så skal vi jo søge nogle penge på den, og se, om der er nogen, der synes, at det er en interessant historie. Og hvis det er det, så skal der forhåbentlig optages til næste år. Og hvad med dig?
Jamen, jeg er det, jeg kalder en rungende tom eks-forfatter.
Nå, det er
men
dejligt.
Det er jeg altid, når jeg har skrevet en roman færdig. Jeg har nogle idéer, som jeg vil begynde at forfølge her den næste tid. Men lige nu er der egentlig bare mest tomhed.
Ja.
Og jeg har heldigvis efterhånden 20 års erfaring med, at sådan er det.
Ja.
Og det er jo fordelen ved at være startet så tidligt.
Ja.
At jeg ved, at det skal jeg bare lette mig tilbage at være i, og så stå åben imod nye inspirationer, og så kommer der også.
Jeg er fuldstændig enig, men hver gang jeg oplever den tomhed, så går jeg på et eller andet tidspunkt i panik, så kan jeg bare ikke holde det ud. Så tænker jeg, nu skal jeg eddermame i gang igen.
Så må du ringe til mig og blive beroliget.
Ja, det skal jeg gøre.
Men tusind tak, fordi du kom, Søren.
Tak fordi, mor.
Det var dejligt.
Mikrofonholder var med forfatter Sissel Jo Gazang og manuskriptforfatter Søren Sveistrup. Denne og andre samtaler, hvor vi overlader mikrofonen til 2 gæster, som taler frit om det, de vil, kan du finde på Radio 24/7's hjemmeside under mikrofonholder eller på facebook.com/mikrofonholder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.